e agora xunto coas túas compañeiras e compañeiros vas construir un cadáver exquisito. Ah, que non sabe lo que é un cadáver exquisito. Ben, pois agora cho conto. Un cadáver exquisito é un poema colectivo. Unha persoa colle un folio e escribe o primeiro verso, dobra-o para que non se vexa e pásalo á seguinte persoa. Esta escribe outro verso e así sucesivamente. Ao final desdogramos o folio e temos o noso poema.